Liburu bat sake lekoa izaten alda. Muikorrari ere sake lekoa ditu zaio. Ba, antzez lan bat sakelean ezin da sartu. Publikoa gian bai, baino antzez lana ez. Sake lekoa ez, baino antzerkia poltsikokoa ezen daiteke. Donostiako udalak benpin ala deitzen dio, guain abian jarri berri duen lehiaketan. Izan ere, Donostiako udalak 13. poltsiko antzerki lehiaketa jarri du abian. Antzineko 12 alditan bezala, aurten ere, ba seguru gaude, kaitate handiko antzezlanak aurkeztuko direla. Antzineko aldietako obra irabazlea unitz, gure eskualdeko areto txiki eta ostatutan ikusteko aukera izan dugu. Jak teatroa eta ba Kamimaz kolektiboaren Matriuska edo Intuiai teatro taldearen Ama Alu Lur Bertzeren artean. Aurten, abian den lehiaketaren arira, gaur Donostiako udalera joko dugu. Eta Donostia kulturako ekitalien zuzendaria den Jon Aizpuruarekin egonen gara. Egunon, Jon!
Egunon, bai!
Zemuz!
Ondo, San Marko!
Oida, bueno, Donostiako udala errandut minon, Donostia kultura antolatzaia ez, bertzen artian.
Hoxe, bai, Donostia kultura berez, Donostiako udaleko erakundea da, eh?
Hoi dalare baduzu ez, laguntzaierik ez, Euskara Zerbitzua eta Antzerkizaren Elkartia ere bai ez?
Horixe, bai, bai, bai.
Hoi da, eta bueno, ja dagoeneko 13. aldia ja badire batzuk, ez?
Bai, 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 bueno, berez, 13. edizioa da Poltsiko Antzerki sorkuntzarena, zen eta berez Poltsiko Antzerki jaialdiarena datorren urtean ja 32. edizioa izango da.
Oida, beraz, erakustaldi gisara erabiltzen duzuen jaialdia, lehenagoko da lehiaketa baino.
Horixe bai, eta gainea esplikatu guzu zergatik sortu genuen lehiaketa. Poltsiko Antzerkian, gure ohitura da, bai euskeraz eta bai gazteleraz emanaldiak egitea, gutxi gara bera, erdi bana, ez? Ba, ia 40 emanaldi egiten ditugu, eta erdia euskeraz izatzen dira, eta beste erdia gazteleraz. Euskeraz, emanaldia lortzeko zailtasunak genitu. Ba, produkzioa ez delakoa inbestekoa, ez? Eta batez ere, bazu gaipatu dezun bezala, Poltsiko Antzerkia, tabernetan eta horrelako espazioetan egiten ditugulako, ez? Oran, atea genuen, oen dela 13, atea genuen Poltsiko sorkuntza, lehiaketa, ba, euskerazko emanaldiak ere eukitzeko eta bermatzeko, ez? Hada, gure helburua hori dalako, ez? Euskerazko jatorrizko emanaldiak, ez itzulpenak. Baizik eta jatorrizko emanaldiak. Hau da, honekin, bultzatu nahi dugu azken finean, hemengo sortzaileak, ez? Euskeraz, lan egiten duten sortzaileak bultzatu nahi genitun, ez? Eta hori da, ba, 13 hauetan egin duguna, ez? Ba, zuk aipatu dituzu beste urte batzuetan irabazleak, ez? Izan ditugun irabazleak, ez? Baina, bueno, nik ere aipatuko nuke, hemendik atea diren irabazle batzuek, gero, beste leku batzuetan adibidez, Bilbon eta beste herri batzuetan emanaldiak egin dituztela, gurekin egon ondoren, ez? Eta gure irabazleak izan ondoren, ez? Berez, lehiaketa honen helburua ez da bakarrika gero gure Poltsiko Antzerki jaialdian emanaldiak eukitzea, baizik eta gero ere, emanaldi hauek Euskal Herri mailan multzen baldin badira, asko zubeto, ez? Gutxo gara, bera? Horrela dago.
Oida, beraz, helburu argia da, ez? Formatu txikiko eta laburreko antzerkiaren euskarazko sorkuntza bulkatzia.
Horixe.
Oida, eta, bueno, baldintzei dagokienez, ez dakit, hau euskarri guztira zabaldu dago, ez?
Lehen aipatu duten bezala, euskaraz jatorrizko testuak izan behar dira. Ditugu itzulpenak nola baita onartzen, Hala, berez, hemengo sortzaileak bai testuak sortzen dituenak, eta bai gero, emanaldi horiek nolabait gauzatzen dutenak, ez? Hala, bi arlo dira, ez? Hala, bat ala sortzailea testuak eta egiterakoan, eta beste ala gero taldeak, ez? Egiten duen lana, ez? Hala, nolabait testu horiek nolabait gauzatzeko egin bat duten lan hori, ez? Bi gauz horiek bultzatu nahi ditugu, Bat eta bestea, ez? Biak sortzaileak dira, alde batetikan testuak egiten dituena ere sortzailea da, eta gero taldea ere sortzailea da.
Bertzalde, bueno, kontutan hartu beharko du egileak edo proiektuen egileak, ba, malgutasuna beharko dula, ez? Ostatu guztiak ez dire berdinak, claro. Eta ez?
Horixe, hau, berez, Poltsiko Antzerki jaialdia sortu zenean, izan zen, normalean espazio eszenikoetara ez di joan jendearen gana iristeko, ez? Horregatik erabaki genuen horrelako espazioetan egitea, ez? Espazio txiki horietan, tabernetan, auzoetan dauden tabernetan egitea, ba, bueno, horrela, besteen gana, jende horren gana iristeko, ez? Baina, karo, tabernak dira tabernak, ez? Eta azken zinean, espazioak txikiak dira, orduan moldatu behar dira, emanaldi horiek moldatu behar dira espazio horietan egin alizateko, ez?
Oide, izan ere, antzoki gehienak antzekoa dire, edo, bueno, formaneko estandarra dute, baino, ostatuen kasun ez da horrela, bakotxa bere formadu.
Bai, bueno, ala ere guk ondo pentsatu du, poltsiko antzerki jaialdi egiterakoan, emanaldiaren arabera, ez, taberna ere aukeratzen dugu, eh? Badira, emanaldi batzuek, espazio handiagoa behar dutenak, eta badira, beste batzuk espazio txikiagoa behar dutena. Horren guko ere hori, azken finean, hogeita piko espazioetan egiten du poltsiko antzerki jaialdia, eta Donostiako auzo guztietan gainera. Eh? Auzo guztietan, eta esaten detenean auzo guztietan da. Eh? zabaltzen dugu Donostia osora, ez? Horren, bai kontutan hartzen dugula, baina, karo, poltsiko sorkuntzarako proiektuak aurkezteko, pentsatu behar dute, ez dela antzoki batean egingo, baizik, eta horrelako espazioetan egingo dala, ez.
Hoi da, eta, gero ustut, proiektu batez bi aukeratuko duzula, ez?
Bai, bata izango litzateke irabazlean, eta bestea finalista. Hasiera batean, batekin egiten genuen, baina gero erabaki genuen beste bigarren bat ere aukeratzea, leheno aipatu duten bezala, ez, horrelako emanaldiak, euskeraz, nolabait bilatzea edo aurkitzea barkatu zaila da, ez? Orduan, bueno, agun bultzatu nahi genuen lehen osan duten bezala, ez bakarrik gure jaialdia, baizik eta gero emanaldi horiek, herrietan eta hirietan eta egin alizateko, ez? Da, ez bakarrik Donostian egiteko, ez? Bultzatu egin nahi dugu hori, gero hemen Donostian estreinatzeko, baina gero Euskal Herri osoan ere zabaltzeko.
Oida, eta sari daukenez, ustut, azteko, sari ekonomiko daudela, ez? 1.500 eta 1.200 eurokoa.
Hori izango litzateke irabazlea, 1.500-ekoa, ez? Eta finalistarako 1.200. Gehi, gero emanaldiak eta emanaldi horiek ordaintzen ditu.
Hori da, ustut, lau
sari... Emanaldiak egiteagatik, 1.500 irabazleari eta 2.000 finalistari.
Baita, ustute, lau saio bermatu justela, ez?
Horixe. Horrekin lau saio, horira. Eta, azken finean guk proiektua daukagu, guk ere apustu bat egiten dugu zen, eta ez digute ja testoa eta dena ematen, guri proiektua aurkezten digute, ez? Horan, ondo aztertzen dugu, horregatik lehenu esan dezun bezala, Euskara Zerbitzuaren eta antzerkizaleen elkartearen lankidetan, ez, proiektoiek irakurtzen ditugu eta aukeratzen ditugu, ez, zeintzu diren egokienak, gero, poltsiko antzerki jaialdian emanaldiak egiteko.
Hoi da, zuk errantzun bezala, proiektuak dira, aurkezten direnak, gero proiektu horiek garatu behar dire, eta uste dut proiektuak garatu alizateko, euren eskuzten txuzuela, kulturretxeak eta gisako azpigiturak, ez?
Entseguek, entseguak eta egiteko, gure espazioak ere uzten ditugu, batzuetan, taldeek eta aurkezten diren taldeek, espazio horiek ez datatelako, gero entseguak eta egiteko, egin alizateko, eta orduan, gure espazio guztiak uzten ditugu, hori aurrera eramateko, ez? Bai, horrela da.
Hoi da, eta ez dakit, hemen batxugu antzarkitaldiak eta ez dakit norbatxe animatuko balitz zegin barku luka aurkezteko, hau uste dut irailaren 16 dela azken eguna, ez?
Horixe, deialdiaren uztailaren 4an ireki genuen, ez? Eta irailaren 16an bukatuko da. Gero urriaren 7an proiektuaren aukeraketa egingo dugu, eta gero, ikuskizu, ja, poltsiko antzerki jaialdian, datorren urtean dena ondo baldin badi joa, maiatzean izango dana, ez? Eta nola bidali behar duten? Erresa, elbide elektroniko batera, ez? Kulturekintza, abildua, donostia.eus, Kulturekintza, dena elkartuta, kulturekintza, abildua, donostia.eus.
Eta, gero tokatuko da, lan horiek epaitzia, eta horre ere, lan talde mardula izanen duzu, ez?
Bai, leno aipatu dezun bezala, ba, ba euskera zerbitzuaren ba ordezkaritza ere badaukagu eta gainea gero antzerkizaleen elkartea, ez? Antzerkizaleen elkartean Donostian daukaguna, ez? Euskal Herri mailako antzerkizaleen elkartea da, ez? Eta hoiek ere beren ordezkariak bidaltze dituzte, ba aukeraketa egin alizateko, ez? Eta gero Donostia kulturako teknikariak, noski,
eh? Hoi da, eta bueno, akitzen jolateko, bueno, ya honeko jarrandua mairugarren aldia dula eta uste dut ja, laro biti goitxi proiektu daudela ja, ez, aurkeztuak?
Bai, pila bat, ala, egia da pandemiarekin, ba, iaz, pixkat jetxi zala, ez, baina beste egoera normal batean gutxienez amar, amabi proiektu bai aurkezten direla, ez? Orban, horrek esan nahi du, jendeak badituela, ala, egileek, sortzaileek, badutela gogoa, enolabait, beraien lanak, eta beraien lanak, ba, ekoizteko eta inalizateko, ez? Eta, bueno, bide horretatik jarraituko dugu, bada, guk garbi daukagu, bada, Otsiko antzerki jaialdiaren helburua, alde batetik, ba, lehen esan deten bezala, ba, normalean espazio eszenikoetara, ez di joan jendearen gana iristeko, ba, tresna bada, ez? Otsiko antzerki jaialdia. Baina ez da hori bakarrik, baiz, eta bertako sortzaileak ere, bultzatzeko tresna badare, eta hori guretzat ere garrantzitsua da, ez? Azken finean, kulturekintza, Donostia kulturako kulturekintza zailean, ez, oso garrantzitsua da, bertako sortzaileak, ba, nolabait bultzatzea eta, bueno, eta laguntzea, ez? Eta nola lagundu? Ba, ez bakarrik emanaldiak egiten, baiz, eta produkzioak, ekoizpenak nolabait laguntzen, ez? Eta horregatik, bueno, Potxiko antzerkia adibide bada, baina, bueno, baditugu ere beste batzuk, ez? Egonaldiak ditugu gure kulturetxetan, antzerkitza taldeen egonaldiak, badauzkagu, eta, bueno, eta hori da azken zinean gure helburua, ez?
Hoi da, eta, bueno, nena ipatu zuez, jendearen gana hurbiltzeko, bueno, ba, ona dela Potxiko antzerkia izan ere, ba, bueno, ba, ostatutan eta gixakotan egiten da, taratzen den bazala, Mahoma espadua mendira, mendia Mahomaren gana. Ez?
Bai, eta arrakastatxua da, Eta pandemiarekin jarraitu dugu, zen eta aurten, ba, Potxiko antzerki jaialdi normala egin dugu, maiatzean egin genuen, ez? Eta, ba, tabernetan eta bat, baina aurrek urtean, ba, tabernetan ezin genuela egin, ba, Donostiako hiru auzoetan karpa handi batzuk jarri genitun, eta eman aldiak egin genitun. Eta Potxiko antzerkia egin genuen, eta Potxiko sorkuntza ere aurrera eman genuen. Hala, nolabait, naiz eta pandemia izan, jarraitu dugu nolabait jaialdi honekin eta Potxiko sorkuntza lehiaketarekin.
Hoi da, eta lehen antzitzen galdetzia, ez dakit iraupenarekin eta jende kopuruarekin badago mugarik edo?
Bai, iraupenaren aldetikan, bai, irurogeita mar minutu baino gehiago ezin da izan, eta gutxinez hogeita mar minutuko emanaldia izan beharko litzateke, ez? Eta, bueno, ba hor, aurkezteko beharrak dokumentazioa, ba, bertikoa eskara imprimakia, ba, proiektu txostena, estena baten ba iratzi ba ikusentzunezkoa, baldin badakate hobeto, parte hartzaileen aurreko lanen eta proiektuen aurkezpena, ba bueno, gutxi gorabehera ba hori, ez? Baina hori bai, eskatzen duguna da euskara maila optimoa. Nolabait edozer gauza ez dugu hartzen, euskara txukuna izan behar da, emanaldi hoietan egiten ematen den euskara ematen diren emanaldi hoietan euskara txukuna eduki behar dugu, ez? Eta, bueno, ba hori da gutxi gora bera.
Hoxe, ba, Jona Ezpurua, ba, mi esker azalpen guzti joiek ematatik, ja, gure eskualdeko antzerkilariak eda animatzen diren.
Horixe, ahi animatzen diren, horixe.
Hoia, eta, bueno, ja ber, aurtengoa nola doaien, ba, mi esker, Jon.
Oso, ondo, eskarrik asko zuei.
Gutxi, aio, bai.
Bai, aio.